habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha juun waa 7 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo sahro cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mida mid ka mida warbixin ku saabsan afrinta dadka danyarta ah xilliga rabadaanka lagu guda jiro.
Waa ajar laba soon weyn. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay in qofkii wax bixiya ajarkiisii iyo ku wax siiya ajarkii isagoon kaa laga naaqusina inuu laba ajar leeyahay. Labada ajar ha la qaato, ha la dadaalo, ha loo guntado. Ilaahay ha idin barakeeyo.
dowladda sambiya oo xaqiijisay in 19 qof oo itoobiyaana ay ku dhinteen kadib markii ay ku neef qabatoomeen iyadoo 54 kalena ay badbaadeen.
walaalo waddanka nin itoobiyaana oo itoobiya airways u shaqeeya baa soomaalida u yeertay ninkii iraan u tegay isagaana dowladda zambiya u cadeeyey dadkaan inay yihiin itoobiyaan. dowladda zambiyaana hadda qaraar ka soo saari doonta iyo warmurkeed ayada lafteedu oo ku maqan inay caabada usoo bandhigta.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkii oo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
diyaaradaha ruushka ayaa duqeeyey jiidda hore ee dagaalka ee koonfurta siriya iyagoo garaacista ku daray jabhadaha la dagaalamaya ISIS ee ay maraykanku taageeraan. sarkaal ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyay ayaa sheegay inaysan diyaaradahani ka howlgelin goobahan ku dhow altafna muddo dheer, sidaa darteedna la isweydiin karo ulajeedada ruushka ee duqeymahan. horraantii dagaalkan maraykanku aad ayuu u eedayn jiray ku sugnaanta ciidamada ruushka ee siriya, islamarkaasna ku adkaystay inaysan wada shaqayn la samaynayn ciidamada dalkaasi oo uu maraykanku ku eedaynayay inay u shaqaynayaan madaxweynaha siriya bashiir al asad si ay xukunka ugu hayaan. duqeymahan ayaa tijaabinaya xiriirka maraykanka iyo ruushka ee siriya oo awalba murugsanaa, islamar ahaantaana yimid laba beri kadib markii uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uga digay ruushka iyo siriya inay ixtiraamaan xabad joojinta ay kala saxiixdeen saddexdooda dal horraantii sanadkan.
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa magaalada orlando u tegay in uu u baroordiiqo ehelada dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkaasi. waxa uu sheegay in aanu jawaab u haynin su-aal ah waxa uu usoo laalaabanayaan ama ay usoo laalaabanayaan toogasha wadaradyada gudaha dalka maraykanka ka dhacaya. madaxweyne barack obama iyo ku-xigeenkiisa joe biden ayaa si gaara waxay ula kulmeen qaraabada dadkii la laayay ee 49 qof gaarayay, waxauna madaxweynuhu ugu baaqay isku duubni dadkaasi, wuxuuna intaasi ku daray in dadka la dilay ay noqon karaan qoyskooda isagoo u sheegay dadkii ay waxyeeladu soo gaartay in ay la xanuunsanayaan oo murugada ay la dareemayaan. omar matan oo ah nin ku dhashay magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa waxa uu subaxii hore axaddii toddobaadkii hore xilliga maraykanka aroortii uu warar ku qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada orlando ee gobolka florida, halkaasi oo uu ku dilay 49 ruux islamarkaasina uu ku dhaawacay 53 kale. weerarkaasi ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee taariikhda maraykanka soo mara oo mar qura dad intaasi la-eg lagu dilo rasaas.
dembibaarayaasha booliska ee deegaanka joe cox ee county ee waqooyiga ingiriiska ayaa diiday inay sheegaan waxa ka jira in dilka xildhibaanada ingiriiska ay asal u tahay fikirka xagjirka ah ee kooxaha midiga ee dalkaasi. dhowr markhaatiyaal ah ayaa sheegay in ninkii dilka geystay xildhibaanada uu ku qeylinayay marka hore britain xilligii uu tooganayay. xisbiga xagjirka ah ee british first ee iyagu u ololeeyay in britain ay ka baxdo midowda yurub ayaa sheegay inaysan lug ku lahayn dilkan, madaxda xisbigana waa ay dhaleeceeyeen toogashada xildhibaanada, balse dembibaarayaasha ayaa diiradda saaraya sida ay v o eda u xaqiijiyeen laba arrimood oo kale ah xiriirka Meyer oo ah ninkii dilka lagu eedeeyey uu la leeyahay kooxdan xagjirka ah ee British First iyo caafimaadkiisa dhanka miyirka ah. Booliska ayaa hooyiga Meyer ka baaraya cadeymo muujin kara inuu xiriir la leeyahay kooxaha xagjirka midige. Hay-adda Southern Poverty Law Center ee saldhiggeedu yahay Mareykanka ee u kuurgasha xagjirnimada Mareykanka iyo caalamka oo dhan ayaa sheegtay in Meyer uu muddo dheer taageero u ahaa ururka neo-naziga ee lagu magacaabo National Alliance tan iyo 1999-kii. Sida ay hay-addu sheegtayna, waxaa Meyer uu madbacadda ururkaasi ka iibsaday macluumaad gaaraya $620 Mareykanka ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay jiritaanka dokumentiyo ay saxiixeen ku dhawaad 10 saraakiil oo caalamka oo heer caalami ah kuwaas oo dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Barack Obama sida uu u maareeyay dagaalka sokeeye ee waddanka Suuriya iyo inuu ku baaqay in loo adeegsado duqeynta xagga hawada ah dowladda waddanka Suuriya. Qoraalkan oo laga helay xagga internetka ayaa lagu baahiyay Janaal Hoose oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanku ay daawadaan shaqaalahooda, waxaana loogu talagalay in ay walaacooda ku soo gudbiyaan shaqaalaha wasaaradda iyo diblomaasiyinta kale si ay uga soo horjeedaan siyaasad ahaan sida ay wax u socdaan iyagoo aanan qabin wax cabsiya, isla markaasina aan ka fakarin in laga aargoosto. John Kirby oo ah afayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay jiritaanka xogtan dokumentiga in la helay, laakiinse kama uu soo bixinin faahfaahin intaasi dheeriya iyo waxa ku qoran warkan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaa ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa bishan Ramadaan ka socda olole loogu afurinayo dadka danyarta ah kadib markii culimada iyo ganacsatada magaaladu ay sameeyeen iskaashi cusub si ay gacan u siiyaan danyarta aanan awoodin afurka. Wariyaheena v o eda Faadumo Yuusuf Jaamac ayaa warbixintan arrinkan ku saabsan nooga soo dirtay Boosaaso.
Bisha Ramadaan ee barakeysan waxaa magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ka socda afurinta dadka danyarta ah kadib markii ay isu xilqaameen culimada masjidka Al-Rooda oo gacan ka helaya ganacsatada magaalada Boosaaso. Sheikh Ahmed Yuusuf Daad oo ah gudoomiyaha gudiga culimadan ayaa V O A u sheegay inay afuriyaan dad gaaraya 300 oo qof.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رنانتي وحان أفرنا داد آدو تربادان لكن أفرك أغو بلاران اي مغادة كدعا وأفرك مسجد الروضة اي قدقة أفرنت ايو استاكت علمادة اه و اي صدح دا بغلكو أفرنا يان وحان رجيني ان شاء الله مربهير وي انا كسي قدومنو و انتا وحكفي عن قبنا دي ليرا وحان كقهدنا شعب كاد كو قيمها بادان ee ku nool Puntland magaalada Boosaaso oo ganacsatada iyo shacabkaas ayaan ka qaadnaa.
Sanadihii hore waxaa jiray meelo gaar ah oo bisha Ramadaan loo astayo in dadka lagu afuriyo, hase ahaatee waxaa iminka culimadu ay u bedeleen in maqaaxiyo ay dadkan ka afuriyaan iyadoo ay barbar socdaan gudi culimo ah oo u kuurgalaya habka loo afurinayo dadkan.
Hadda waxaan saarnay maqaaxiyo, waxaa la siiyaa cunno dhammaystiran oo isku jirta, waxaa jooga kormeer iyo gudi kortaagan waxay cunayaan 11 casha ayaan lacagta u siinaa. Waana sida aan u aragnay inay noogu faa'iido badan tahay ummadana ku badbaadayso ciddii bixisay cidda wax cunaysa.
Dadkan see ku xilataan marka aad afurinaysaan iyaga in yimaada oo ku talagala maydinka sameeya daraasada ku ogaanaysaan dadka aan awoodi karinan inay maaragtay iska dabireen afurka.
Faadumo, waxaan ka duuleynaa bisha Ramadaan ciwaankii ahaa Allahu fii cawna alcabdi maa kaana alcabdu fii cawna akhiih, ninkii walaalkii kaalmeeyey ilaahay baa kaalmeynaya. Oo ka duuleyno sida ay sameyn jireen dadkii saxaabada ahlu khayrka bishaan. Run ahaantii waa xulanaa shuruud baan wax ku bixinaa, qofka waa inuu yahay qof muslima oo sooman oo mustaxaqa baahan oo hawsha u baahan, koox gaara ma jirto, gruub gaara ma jiro, laakiin waxa weeye awooduna ma badna, dadku waxa laga yaaba kumaan kun baa baahan, 300 waan afurinayaa, waa garan kartaan in badan inay weli baahan tahay. Marka waxaan ku xulanaa qof muslima oo sooman oo mustaxaqa, sidaasaan ku xulanaa.
Waa ajar laba soon weeye, nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay in qofkii wax bixiya أجر كيس يكو حسي أجر كي سواء كان لقنا قصينا إنه لا بأجر ليه لا بدأ أجر هلا قاتو هلا دداله هلا لو قنت ذا إلى إن هاي البركية
قار كم ده دتك أي أفريان علم هذا مسجد كالرادة أي مجال هذا بوساسو أي فيو أي أقوى الرمي سيد الله أفريو
أنا مجا حاجة واحد ليه هذا عبد الله محمد وحنا دتك كنا البوساسو وحنا دتك لا أفريو أو أفريكا كغيب قلي وأي أفريان مؤسسة المنهاج مسجد الروضة هذه آد بانو قم هاد علينا إنا أفر بان اللسية وناكسن إلهي وحن لي أن هاي ميسان كحسناتك إلهي هاو قدرو ساس بانو قد عينا إنا وانا قم هاد علينا بغلكي وبغل أنيقا مركي وقه الرئيس هادو أنك أفرو واي
عبد الرحمن محمود الحمد لله مركو هاريوان مهد علينا إنا ضدك إسلام قا أفر قلاب حي علماء دو قد ديقا دي آلي لهم آد بانو في عنا أفر في عنا وناكسن والشرف له وعلماء كسوش كسان أفرها دي وقت ضن يروح كل يوايل يدل يريه ضد ما الحال لبض أنت بويليه ما له لقوا أفران كل أنا ولا ما قحيط منار واسكحه لبض عسى كل ضد بعدين قاف
صدنك بش رمضان إيه بركيسن أي علم ماذا إيه جن عسته ذا مجال ذا بوساسو وح أي اسكحه ولان إنه يجعن سيان ضد خضن يرتاح وح نجرة ما له كم ذا جدها مجال ذا بوساسو أو أي كم ديهين حلو كسماية تري إيه جواب كله أو لقوا أفريو ضد خن ضن يرتاح ee ku dhaqan magaalada Boosaaso Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
subax walba ku waabarisay daacada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 mitir baan warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida microphone-ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 mitir baan barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacada fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiga ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacada VOA
Ramadan Kareem habeen wanaagsan dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dawladda Zambia ayaa xaqiijisay in dad ay ku neef qabatoomeen container baabuur xamuul ah meel ku dhow xadka dalka Zambia uu la leeyahay Ethiopia oo aysan dalka Zambia uu la leeyahay wadankaasi. Hadaba dadkaasi ayaa waxa la sheegay inaysan inaysan Soomaali ahayn oo yihiin Ethiopian. War qoraalah oo ka soo baxay dawladda Zambia ayaa lagu sheegay in dadkani dhintay ay tiradoodu gaarayso 19 qof iyadoo 24 kale tan la badbaadiyay warkan waxaa lagu horeyntii baahisay VOA da kadib markii ay la soo xiriireen dad Soomaali oo degan magaalada Nidola oo la geeyay meedka dadkaasi Caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nidola kula xiriirtay xadka ku taala Zambia iyo Democratic Republic of Congo Maxamed Cabdullaahi oo kamid Soomaalida halkaasii degan isbitaal kana ku boqday dadkaasi dhintay iyo kuwa dhaawacmay ugu horeyntina waxa ay weydiisay waxa uu ku soo arkay isbitaalkaasi
walaal way jirtaa dadkana waa la boqday dad bana Soomaali ah culimaadiin shariicada dalka degan daabid u saartay soo qaybinta dadkaas oo dhalashada u xidhay tahay dadkii meesha tagay baana ku jiray isbitaalka dadkooda la keenay baana u tanaanagu
hay maxaad soo aragtay
walaal kale kumaan qof oo dhimashada baan soo aragnay magacyadeedana dawladda Zambia baa soo qortay oo ka soo qortay kuwii xirxirnaa oo nolosha looga soo qoray sawiradoodii ugu jeedana waa dil isagna waa soo aragnaa
waa gartay marka dadka Soomaali ma ahaayeen
walaal ma dadkaas inna la wadaagay wax Soomaali ah kuma jiraan dadkaas Soomaali ma ahan
maxaa ku xaqiijiseen oo aad ku garateen inaanay Soomaali ahayn
walaal markaan meesha tagnay dadkii magaalada ay soo yihiin qoliyaha dawladda dambaariska iyo booliiska baa waxay la xiriireen xabiskii dadka nolosha ahaa ku xirnaayeen dadka magacyadoodii iyo waraaqadii gaaray ku soo armaayeen baa nagoo keenay waraaqadoodii baa akhrinay dadku magacyadoodii Soomaali ma ahan dadkooduna Soomaali ma ahan kuwii xirnaana waa dhayn Soomaali ma nin dadka intee Soomaali ma wax Soomaali ma jiraan
maxaa loogu maleeyay Soomaali ahaayeen markii hore
walaalay waxaa loogu maleeyay horta xuduudu saas maba ahan dad badan baa khalday Tanzania ma ahan wadanka laga sii baxay waa Zambia wadanka galayna waa Congo boorro is saarsaaran oo Congo iyo Zambia Angola leh in dad badan dadkaas uu ka bidiyaan Angola ku wajahanayeen wadanka Zambia waxaa degan Soomaali midaha asqarniga degan Soomaali baan laga yaqaan oo Itoobiyaan kama tarqana saasa Soomaali loogu maleeyay warkuna Soomaali buu noogu yimid markii dambana odayaashii iyo ganacsatadii iyo dadkii Soomaali ahaa kacay dibba loo saaray dadka ee Soomaaliyeena in la xalaalo haddii waxay yihiin sidii loo ogaaday Soomaali ahayna in la sheego in Soomaali ahayn oo la cadeeyo
waa gartay marka guud ahaan dadka aad soo aragteen inaba hal qof oo Soomaali ah ama magac Soomaali la kuma jirin
magac walaal wax magac Soomaali la kuma jiraan wax dadan Soomaali la kuma jiraan dadkaas elkriyan iyo Itoobiya cidna ashay kana oo kala aneen waa oo meedahaas kale to oo wala isku diin weey
waa gartay marka muddadii adigu aad joogtay dalkaasi Gambia ma jireen dad Soomaali ah oo safarada noocaan oo kala soo gala oo dalkaasi soo gaara
walaal intii aan joogay may dhacin inay dhacdo wax sida Soomaali safar ka soo gaara Soomaaliya dadka waa degan tahay waana timaadaa tiiyad diyaaradana waa ku timaadaa muddadii Soomaaliya waa ku timaadaa laakiin anigu ma aray wax dhibaato soo kala la kulmo
waa gartay marka dadkan aad soo aragteen waxaad sheegtay dadkan ay isku ekaan karaan laakiin aanay Soomaali ahayn ma ogaatay waddanka ay ka soo jeedaan
walaalay waddanka nin Itoobiyaana oo Itoobiya arigu isu shaqeeya baa Soomaali u yeertay ninkii Iraan u tagay asagaana dowladda Zambia u cadeeyay dadkan inay yihiin Itoobiyaan dowladda Zambia hadda qaraar ka soo saari doonta iyo warmurtiyeed ayada lafteeda oo ku maqan inay caabada soo bandhigto dadkan inay Soomaali ahayn marka hore Soomaali lagu soo qoray dhowrshadeedu waxay tahay waxaas
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada waa dalka Zambia isla markaasina ku booqday isbitaal dadka meedadka Caash Ibrahim aadan Caash Cuud ayuuna ugu waramay khadka telefoonka
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka ciyaaraha iyo Islamic Affairs balse marka hore faaqdada toddobaadka waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay inoo soo jeedinaya Cabdi Casiis Xuseen Cusmaan
muslimiinta degan dalkan Mareykanka iyo wadamada galbeedka ayaa waxa markale soo food saaray culays iyo dhaleecayn ay la kulmayaan kadib markii nin muslim ah uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan 94 qof gobolka Florida ee dalkan Mareykanka toogashadaasi ayaa abuurtay naciib hor leh oo markaasii dadka qaarkood ay u qaadaan muslimiinta siyaasiyiinta Mareykanka ayaa ku kala qaybsan habka loo abaarayo argagixisada iyo weliba sida loola macaamilayo dadyowga muslimiinta ah ninka musharaxa uu noqonaya xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku celiyay mar kale in muslimiinta gaar ahaan kuwa ka imanaya dalalka ay argagixisadu ka jirto ee ay Soomaaliya ka mid tahay in si ku meel gaara loogu diido inay yimaadaan dalkan Mareykanka haddaba barnaamijkeena faaqidaadda waxaan ku eegaynaa saameynta ay toogashadii Florida ku yeelanayso muslimiinta degan wadamada galbeedka gaar ahaan dalka Mareykanka iyo weliba sida muslimiinta galbeedka degan ay culayskan u wajihi karaan barnaamijkan waxaa khadka telefoonka uga qayb galaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallinka jaamacadda Minnesota Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha Islaamka oo ku nool magaalada London iyo Hodan Axmed Xasan oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada ee Soomaalida gobolka Minnesota ugu horeyn ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aad baanan waqtigiina idin ka mahadcelinaya waa tahay aan ugu horeyn waxaan doonayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo jaamacadda Minnesota ka tirsan inaan ku soo dhaweeyo su'aasha ugu horeeya siiyo Professor Cabdi maxaa kaaga baxay ama aragtay ahaan sideed u aragtaa ugu jawaabaha laga bixiyay weerarkii toogashadii ka dhacday gobolka Florida
halka waxa weeye waxa wanaagsan inay dadka ama muslimiina ahaadaan ama kristan ahaadaan ilaahay waa ka quraankiisa ku yidhi lakuma diin waliya diin dabeecadaadana waa taad atayduna waa taad marka waxa ilaahay abuuray in saa loo badbaadiyo horta waxa weeye muqaddas waa hadduuna dee dulum kugu wadin adiga taa markan soo dhaafno waxa weeye waxa kala duwan muslimiinta waddankan degan horta Mareykanka gaar ahaan walaal maayo kuwa Yurubnayna ka duwan yihiin sidaasi waxa weeyaan dadka kala yimid quruumo kala duwan waaye marka magaca islaamnimona waa la wadaagayaa mabda hoose oo siyaasadeed oo wadamada lagu nool yahay oo lagu wada shaqayn karo oo xakamayn kara wixii midabka koor wadana ma jiro marka qof walba cidla laga helayaa sidaasi masalan haddaad muslimiinta barbar dhigto dadka yuhuud ee waddankan degan nin ku soo dhici karaa oo sababa Donald Trump uu usoo bareeri karaa ma jiro waayo maaha waxbay haystaan waxa weeyaan way is ururiyeen, waa horey fahmeen siyaasadda, jidkaa in ay ku adkaanayaanna way fahmeen. Muslimiinta waddankan joogta weli may karan. Marka ama ha ahaado Donald Trump ama mid kaloo midabta koor wada ha ahaatee, waa la iska baacsan waddankana, dee waa inaynu fahmnaa markii isugu horreysay waxa uu ku aasaasmay dimuqraadiyadnimaha ku aasaasmo laba dad oo kala duwan oo dadna addoon ha yihiin, dadna ha yihiin dad aan addoon ahayn oo addoon taaleh ilaahayba wax leh. Markaa midabta koorka midabtadan uu jiraa waa maalin walba waa la laayaa dadka midow, laakiinse distooriyan waxa weeyaan waddankan distoorkiisa difaac badan ayuu muslimiinta siinaya hadday muslimiintu fahmaan sida kaa siyaasadahan looga faa'iidaysto. Walaa
waa tahay, aada baad umahadsantahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Waxaan soo gelinayaa Hodan Axmed Xasan oo Minnesota joogta. Hodan, sideed u aragtay adigu Donald Trump hadalkii kasoo yeeray ahaa in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan Maraykanka si ku meel gaar ah, oo weliba wuxuu hadalka carabka ku dhuftay muslimiinta ka imanaya wadamada ay argagixisadu ku jirto ee Soomaaliya?
Horta waad mahadsantahay walaale, waxaan rabaa kulligiin inaad idhaahdo Ramadaan Mubaarak. Horteeda waxa ugu horeeya u baahana inaan xusuusano waxa weeyaan nolosha qofka bini aadanku waa precious. Ilaahay baa wuxuu yiri laqad karamnaa bini aadana, yani bini aadanka waxaan ka samaynay nuucii ugu weynaa baynu siinay. Marka horteeda arrintan hadda maanta dhacdaysan leydii waa arrin foolxun, ama qof islaam ha sameeyo ama qof aan islaam ahayn ha sameeyo. Yacni konton qof aa dhimatay, konton iyo dhowr qofna way dhaawacantay. Wax waxaa weeyaan wallaahi qofka bini aadanka murugo fara badan gelinaysa, and then also qofkiina wuxuu yacni noqday inkastuu sunde hadda waxyaalo kaloo fara badan gadaalka kasoo baxeen qof in yacni nasab islaamnimo sheeganaya. So taasi culays fara badan bay dadku keenaysaa. Laakiin sideedaba yacni even tan oon dhicin buu Donald Trump wuxuu isticmaalayay fear mongering tactics, yani inuu dadka cabsi ku abuuro fara badan oo uu dhaho dadkani yani uu isticmaalo us against them, yani fikirka inagii ayaga uu muslimiinta ka dhigay yani inaysan ahayn dad waddanka ama xuquuq ku leh ama u dhashay ama yani ka mid ah, oo uu abuuro marka wax u dhexeeya dadkii waddanka u dhashay iyo muslimiintii. Marka muslimiinta haddaynu nahay shaqo fara badan baa dadka muslimiinta ee waddanka jooga u taala, oo ah in yacni waxa xun la iska fogeeyo oo dadka noocaasoo kaleetaa in waxa weyaan dadka muslimiintu ay hadlaan oy yacni dadkan dhinac laga istaago barbar gooniya laga istaago la dhaho waxaan anaga nama matalaan. Yacni Donald Trump waxa uu sheegay in wax dhibaato fara badan bay keen wax dhibkii keeni karta walaal waxaa ka mid ah in qofka mataqaana dad fara badan oo waxaa jira mataqaana aan the layman dadkan masaakiiminta iska ahay inay because of that u actigareeyaan u maleeyaan muslimka dhani inuu yahay mataqaana target. Laakiin I don't think Donald Trump waxa uu iska leeyahay inay wax badan oo dhibaa dadka u keeni karto.
Waa tahay waad mahadsantahay Hodan. Waxaan soo gelinay Dr. Faarax oo London jooga. Faarax haye.
Ahlan wa sahlan, waad mahadsantihiin dhammaantiin adiga iyo professorka iyo gabadha iyo dhageystayaalka qiimaha badan. Aad baad mahadsantihiin, Ramadaan Mubaarak.
Ramadaan Kareem.
Ninka la dilay iyo waxa ku saabsan iyo dadka faraha badan uu laayay iyo siduu ku dilay iyo colaadda ka aloosan caalamka iyo ee ku salaysan waxa la yidhahdo terorismka waxay iska leedahay wax la wada yaqaano oo astaab cadaad bay iska leedahay. wax dadka muslimiinta ay sharaf ku leeyihiin ma aha, wax islaamku u ogol yahayna ma aha, qofkii waxa sameeyeyna qof islaamka aqoon iyo ula ma aha wax la yidhahdo garasho fiican. Labaatankii sano ugu dambeysay waxaan waxaa la waday terorismka, la waday dadka wadayna waxa weye waa westernka, weliba waxa weye waxa hormoodka waddankaa joogtaan Maraykanka la yidhaahdo, waxa ay la dagaalamayaana waxa weye iyaga islaamka la dagaalamay, islaamku iyaga cidna lama dagaalamo. Ninka waxaa la yidhi waa wiil yar Afghanistania, aabihiiba aada uga hadlay, waa nin dhalinyaro ah weeyaan ila shaka. Nimanka sheegta ee yidhi anagu naga tirsan yahayna iyo Maraykankana colaadda ka dhexaysa waa nagu nahay meesha ay gaadsiisan tahay. dagaalka Middle East ka jira ama ka jira meesha Afghanistan iyo nawaaxideeda, dagaalkaasi adduunka meel walba uu gaaro una saameeyay. Ninka u maleeyaa inuu intuu wax dilo inuu iska seexana waxa weeyaan, ama ninka hadda saxnimada uu sharaxna ahaada ama kuwa dambe imanaya ahaadana siyaasiyiinta ahaade, waa wax aan caqliga galayn. Marka dagaalka ka holcaya Middle Eastiga iyo meelaha ka agdhodhow sida Afghanistan oo kale, wuxuu saameeyay adduunka dhan buu wada saameeyay. Dagaalkaana waxaa horiyey Australian ka horiyey, waxaana horiyey Mareykan ka horiyey oo ka dambeeya. Saa darteed dhibaatada waxa wada waa nimankaas waxa wada. Waxaana ku daliila ninka hadda u sharaxan maxaa ku kalifay milyaar iyo 800,000 oo adduunka ku nool muslimiinta. Waxaa la yidhahdaa waa 1,800,000 weeyaane, hadal xoraan kula hadlayo. marka maxaa ku kalifay inuu yidhaahdo intaas oo bani aadama oo adduunyada ku kala nool oo wax walba kale leh oo fikir kasta kale leh oo cirqi kasta kale leh, markii hore haloo diido, haddana halaga fiirsado, haddana hal adkeeyo, waxay ku tusinaysaa waa islaam nacayb wey. nimankaas iyaga islaamka la dagaalama meelay joogaan. haddana kula hadlay London waxa lagu dilay, ingiriiska waxa lagu dilay, bar baarlamaana lagu dilay, cidna looma sheegin, looma lisbeynin. ninkii dilayna waa la qaftay. wax waa terrorism oranaya iyo wax gaal baa la nacab yahay, islaam baa la nacab yahay, wax oranaya ma jiro.
waata waad mahadsantahay. waan kugu soo noqonaya Dr. Faarax. Professor Cabdi Samatar baan soo gelinay. Cabdi, dadka qaarkood waxay leeyihiin hadalladan Donald Trump kasoo baxaya iyo siyaasiyiinta nacaybka ku jira waxay hadalladan u sheegayaan un waxay ka dhigan tahay inay tahay xilli doorasho oo waa dad cod raadisa. marka ma la oran karaa un xilligan doorashada iyo marxalad dambe isku soo aaday hadalladan xisbiga jamhuuriga musharaxiintooda kasoo baxaya ma aha wax sidaas usii fog?
Donald Trump waa nin waxa weeyaan waa khasaas iska socota oon jehel hayn weeye, waxaana ingiriiska lagu yidhaaho unguided missile. waana wuxuu doonayaa dadka rajeeyinta ee garabka midigta waddankan ama jecel midabta koorka jecel dadkaasu wax ka waruursanaya isagu aniga markaa la yaab malaha. waxaa la yaab leh waxa weeyaan maalin walba inta meel laysa soo taago sida walaashay hay tiri ayaa la odhanaya haddaanu annagu muslimiin nahay waxaan kuma jirno. nin cadi hadduu wax dilo cadaankoo dhan ima hadlaano ma odhanayaan cadaan haddaan nahay waxaan kuma jirno. imise qofoo madoobaa lagu di askartu ay ku laysaa sanadkan Mareykan? cadaankoo dhan lama yidhaahdo maxay inta halkaas soo taagaan cadeeya inaan idinaa waxaan ku jirin. marka anigu waxaan qabaa ilaa maalintii aan waddankan shaqada qabtay inaan muslimiintu hayna u bixin afkubaati hayna siinin qof waalan ama bila edebi wuxuu sameeyey inay yidhaahdaan waanu ka xunnahoo diinta iyada ma masale waxa weeyaan waxbaa jira meeshan lagu qarinaya. marka waa in sida xaqiiqda bini aadamnimo inta loo hadla la yidhaaho waxdan waa cudur xun nin xun baa dilay dadkan wixii dembiba meelahan uga soo wada jeesan haddaynu Mareykan nahay. laakiinse muslimiintu hadday iyaku gooni isku qoqoobaan markay gooni isku noqdaanna xaafadahoogii kala gelayaan waxa weeyaan waxaan waa laga shaqaysanaya. distoorka waddankani ma ogolaan karo xataa hadduu Trump madaxweyne noqdo ma ogolaan karo in la dhaho ma muslim baa tahay mise muslimatiisa aad u gashid amaanad soo gelin waddankan. marka waa afkubaati waxani wax weyn in laga dhiga maaha. laakiinse sida walaalkay sheekhu sheegay doctorku sheegay waxa weeyaan muslimiinta ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaane inay is ururiyaan. Mareykan waxa weeyaan waxa lagu tartamaya waxa weeyaan yaa urursan oo cod leh. magaalada iyadan masalan ninka kasoo gala gobolkan muslimka maalin walba soomaalida wuu la joogaa waayo waxoogee waxoogaa yaroo urursan oo coda inay yeesheen haddii halkaa la marana waa la guulaysan.
waataa waad mahadsantahay Cabdi Samatar. hodan baan soo gelinaya hodan sida Cabdi uu sheegayo howl badan baa muslimiinta u taalla Mareykanka degan iyo weliba galbeedka degan. marka dhaliisha loo soo jeedinaya muslimiinta kolley adiguna waxaad tahay gabar muslimada maxaa muslimiinta ka dhex gudahooda markay noqoto ka dhex qaldan?
walaal horteeda waad mahadsan tahay. waxa ugu muhiimsan horteeda ilaa hadda aynu fahmi la'nahay haddii aan nahay muslimiinta waddamadan ku nool waxay tahay the power of people. markii siyaasadda la fiiriyo dadku waa waxa ugu muhiimsan because waxa la eegaya waa numbers ma aha ummaddana. sidau professorka sheegay dadkan hadda yuhuudda ah yaa ugu awood badan. sababtay awoodda ugu badan yihiinna ma aha dadka way ka badan yihiin ee codkooda ayaa midaysan. marka muslimiinta ilaa iyo hadda waxaynan fahmin inay hal cod yeeshaan. yani maanta dhib baa dhacaya mid baa meel isi soo taagaya wuxuu leeyay waxaan anagu kuma jirno, mid kale meel isi soo taagaya waxaan kuma jirno, xitaa ma jiro qof hal cod ku hadlayo oo codkii muslimiinta ku hadlaya. marka ilaa aan fahanno inuu codkeenu uu awood leeyahay fiican oo aynu isticmaali karno hadii uu maanta uu Donald Trumpna dee wax laga soo qaadaba male inaga keliya me mexicaanku buu caayayay, dumarku caayayay, madowgu caayayay, marba qol uu korka ka koraa. Marka isaga intii meel la iska dhigo wuxuu doonaha iska sheegay, laakiin in maadaama doorasho ay soo lagu jiro xilli doorasho ay muslimiintu intay ay ismobilize gareeyaan ay helaan inay codkooda ay wax ku heli karaan, ay bargain ku sameyn karaan.
Laakiin muslimiinti baa kala qaybsan Soomaahodan, waad ogtahay xitaa
muslimiinti walaal waa runta aad bay u kala qaybsan tahay. Iska bedaa dadka kaleta, innaga hadda Soomaali baynu nahay, Sooma aha. Soomaalidi dhexdeeda baa kala qaybsan, dadkii baa kala daadsan. Yacni qofkan maanta anigu u tageen dhaho Soomaalidan matalayaa, berita qof kale ii daba maraya oo odhanaya ana Soomaalidan matalayaa, taasi waxba ma matasho. Marka I think we have a long way to go.
Shaqa adag baa taala,
shaqa adag baa taala. Laakiin waxaan mataqaanaa in misguided ka ahee in sentiyadan dhacdhacaya waa inay dadku ka danqadaan, because qof bini aadana wax la yeelay, not because magaca muslim baa la isticmaalay walaalo. Dad waxaynu nahay Maraykan, maadaama aan dad Maraykana nahay, in laga taliyo weeyaan waddanka nabadiisa. Yacni inaan ma aha you know mar walba qof islaama uu wax sameyntaan meel istaagna aan dhahno muslimiinta waxaan shaqo kuma laha. Anigu qof Maraykan aan ahay, waddankan aan deganahay, wixii maanta Minneapolis ka dhaca aniga wuu affecti garaynayaa. So waa inaan ka shaqeeyaa sidii aan arrimahaasoo kaleeto ugu hortegi lahaa. Dowladda la shaqee, communitygaaga la shaqee. Yacni nabadda waddanka inaan ka shaqeyno weeyaan ma aha inay waxaan keliya ina dhibaan. Haduu ninkaasi maanta uusan islaam ahayn inuusan ina dhibeen, because qof kaleeta you know another community baa waxaa sameeyey. Laakiin waxaan waa inuu ina dhibaa qof bini aadana markuu wax la yeelo, inuu ku dhibaa, because waa your fellow country mate, qof waddanka isla degantihiin weeyaan.
Waxaan soo gelinayaa Dr. Faarax oo London jooga. Madaxa hay-adda CIA ee dalkan Mareykanka wuxuu sheegay in kooxda Daacish ee Ciraaq iyo Siiriya ka dagaalamaysa ay waqtigan ka shaqaynaysa sidii ay dagaalyahanno ugu soo diri lahayd dalalkan qarbiga galbeedka. Arrintaas cabsi soo muslimiintana kuma aha galbeedka degan?
Absolutely, arrintaasi waa arrin cabsi xoog le kule, waa arrin muslimiinta iyo islaamka labada barnaamij weyn gaarsiinaysa weeyaan. Ficlan muslimiintana waxaa waajib ku ah inay ka hortagaan arrintaas, oo looga hortago si cad oo aan, sida Bursaaska sheegay, aan laablaab lahayn inay arrintaasi khalad tahay. Dadka waxaa wadaana aynan ahayn dad islaamka masale, laakiin sidee looga hortagaya waa dadka dhalinyarada ah ee arrinta xiiseynaya, ee arrinta ka qayb galaya, waa in lagu sameeyaa oo integration daba waa in lagu sameeyaa. Waa inaan ogaanaa inagu waxaynu nahay sida nimankaa jeegteen oo kale is-uruursaday ama uruursan, codkooda uu habaysan yahay, ee codkoodii uu sii xoog iyo awood ma nihin nimankaasi. Yacni boqol qarni ama ka badan, boqol sannadood ama ka badan bay dibad iyo ay joogaan, oo ay ahaayeen qaxooti iyo dagaal iyo gumaad lagu hayay. Inagu 20 sanaan joogna, annaga waxaaba nagu adagba culture-ka inaanu fahamnaba nagu adag, inaan adabigareyna waxay qaadanaysaa time bay qaadanaysaa. Marka arrinta nimankaasi ay wadaan iyo waxaa ka soo yeelay wax cusuba ma aha, laakiin muslimiinta waxaa la gudboon arrinta in laga hortago, oo dhalinyarada arrinta involve-ka ku ah la wacyigeliyo, oo sax loo si sax wax loogu sheego jaamacadaha iyo kolleejyada iyo sekondariyada iyo meelaha masaajida iyo iskuulada, dadka professorada aqoonta, dadku waa inay dadka ay wacyigeliyaan oo arrintaasi inay khaldan tahay dadka loo sheego. At the same time, dhinaca kalena in buunbuuninta la yareey oo la yidhaahda wixii sax iyagana loo sheego la yahay buunbuuninta badan hala maalin walba Washington ama London waxaa la dilaa, dad badan baa la dilaa, soo garan maysa. Laakiin markii qof muslimi uu wax dilo, ayaa waxaa la saarayaa tooshkaa la saarayaa, islaam baa ka sameeyey, terrorism baa ka sameeyey, la odhanaya. Sidaas dadka kalena waa in loo sheegaa waxaan inuu soo wax islaam wata ayna ahayn, muslimiintuna ayna ahayn dad khaldan ba watayn, iyaguna inay waxaa ogolaadaan. Dadka ku nool Maraykanka waa dad badan, Yurub dadka ku nooli waxay gaarayaan 100 million, dad aada fara badan weeye. Dadkaasoo dhani kama soo horjeedaan Western civilization kiisa, waan u nimid, waan rabnaa, waa ka faa'iideysanaynaa, iyagana waan u faa'iideynaynaa. Dadka khaldan dhinaca kasoo wadaji, ha looga soo wada jeesado, gacmahan ha la sabsado.
Waad mahadsan tahay Professor Cabdi Samatar, baan soo gelinaya. Professor, adigu macalin baa tahay kolley, siduu Dr. Faarax sheegayna, dhalinyarada in la wacyigeliyo, la ilaaliyo. Dhalinyarada xilligan qurbaha ku nool, dabcan ama wadamada galbeed ku nool, waa dhalinyaro iyagu qudhoodu la jaanqaaday tiknoolojiyada jirta. Oo iminka ninkii geystay weerarkii Florida, waxay dowladda Maraykanku sheegayaan inuu ahaa nin dhinaca online-ka ku daawan jiray propagandooyinka iyo waxyaalaha qaarkood oo kooxahanji adduunku ay sameeyaan. Marka miyaan la oran karayn muslimiinta ama soomaalidu waa ku jirtee dhallinyaradii lagama kontrooli karo oo aad bay u adagtay dhallinyaradii in dhinaca online-ka lala socdo waxay daawanayaan iyo waxa noloshooda influence ama saameyn ku yeelanaya?
Waa runtaayo dee ma joogno meel guri kastaba basaas joogo oo internetka eegayo waxaa ruuta ay soo gashato dhallinyarta soo gashato. Difaaca ugu weyne kaga laga hortegi karaa waxa weeyaan laba walaa dhallinyartaasi inay saqajaanimada iyo dibjirnimada iyo dugaagnimada ay gasho. Ta koowaad waxa weeye in caruurta ilaa maalinta yaryihiin la baro sida loo kala sooco khaladka iyo wanaaga, wixii wadani ku saabsan iyo wixii kasoo horjeeda wadanka in la kala baro. Matalan hadaan gobolkan Minnesota kaaga soo qaado, dhallinyar badan oo Soomaali ah hawo badnaatee Soomaali ayaa jeelka ku jira muddo fara badan. Markii wadankan Soomaalidu ahay timid anwaan kagasoo horreeyey ardib ahaan baan ku imiday, ayaa dowladda Mareykanka ta dhexe iyo ta gobolka waxaanu sheegaynay in xoog la geliyo dadkan. Waxaan xasuusanahay waxay doon maleynaya 4-9-kii ayaa dowladda gobolku ii yeed, markaa dadka Soomaalidu wayba yaraayeen 3,000 may ahayn. Waxaan ku nidhi dadkan caruur ma dadka waaweyn mise dhallinyarta iyo caruurta. Caruurta horta waa in xoog la geliyaa si ay u qaataan jidka caadiga caruurta wadankan ku ababay hay qaadan jireen. Xoog tacliimeed waa in la geliyaa, xoog dhaqaale waa in la geliyaa. 18 sanadood dabadeed ama 20 sanadood dabadeedna waxay noqon doonaan dadka cashuurta soo saara wadankan. Dheg looma dhigin, imika in badan baa dadkii ku jira jeelalka. Marka ugu horreysa waxa weeyaan in taasi taxadarka ugu weyn caruurta in la siiyo jid xalaala oo hay wadankan la qabsan karaan waa in la siiyo. Ta kalena waxa weeye walaal, amuurahan daacish sida qure looga hortegaya waxa weeyaan dadka muslimiinta wadamadan balanbalay ku nool ee runtii reer galbeedku hayna danaynayn, waxay danaynayaan dad u nacamleeyay danaynaya. Waxa weeyaan inay ka dhabeeyaan arrintan dimuqraasiga ay ka hadlayaan in laga dhabeeyo. Markaa waxa soo bixi doona wax kasoo horjeeda oo farsamaysan oo madax bannaan oo xariira oo muslima ayaa kasoo bixi doona wadamada. Kuwaasi ayaa fariimaha soo diri doona. Laakiinse dowladda Mareykanku intay siyaasadeeda iyada danteeda gaar ahaana ka shaqaynaysa in dadka muslimiinta wadamadoodii ku balanbalayna hayna dan ka lahayn ay taageerayso kuwa kalitii tashiga ama dadka cadaadinaya dilaya, waxa weeyaan labadaa af isma qaban karaan arrintan inay socon doonta.
Waa tahay. Waxaan soo gelinayaa hodan Axmed. Hodan, baraha bulshadu waa meesha sida hadda hay-adda CIA ee dalkan Mareykanku ay sheegayso waa meesha kooxdan Daacish ee joogta Siriya Ciraaq ay dhallinyarada ka bartilmaameedsato. Waana waxaa la sheegay waana aaladooda hubka ay isticmaalaan. Marka maxay kula tahay arrintaasi sidee dhallinyarada ama looga wacyigelin karaa inaanay dhibaato iyo trap ku dhicin ama looga digtoonaan karaa?
Walaal, horteedeed waxaa muhiim ah inaynu wax yar dib intaan u noqono aan ka fekero caruurta dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba adduunka joogta horta way dayacan yihiin. Halkan ba hawdarnaatee ama waxay u dayacan yihiin waxaan mataqaanaa kuwan daaci iyo kuwan radicalka ama waxay u dayacan yihiin gangs ama waxay u dayacan yihiin meel walba way ku dayacan yihiin. Society-guna dee meelahay ka ba-san tahay ka dhibaataysan tahay inagu sideennaba ka dhutinayno waa faamiladeeniba baaba-ay. Marka anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay that responsibility-gu inay waalidiinta ay horteedan koowaad responsibility koowaad inay waalidiinta miiska u saaran tahay inaa caruurtaada ka warqabto ood ogaato ood dhallinyarada waxa ay qabanayaan qofkay saaxiib la yihiin. Yes, waxaan ku jirnaa technology era oo waxba aanan laga warqabi karin, laakiin still caruurteenu meel walba ku dayacayn, iskuulladay ku dayacayn, daycaradii ku dayacayn, meel kasta. Marka ta koowaadi waa waalidka, ta labaadna waa community responsibility. Soomaali haddaynu nahay, responsibility baa inaga saaran dhallinyarada in la tuusiyo ama masaajidda responsibilitygaas ha saaraato ama dadka communitiga u shaqeeya ha saaraato. Ta kalena waa siduu sheegay professorka dowladda Mareykanka iyo dadkan ay ku dhex nool yihiin ayay iyaguna mas-uuliyad ka saaran tahay in dadkan mataqaana resources ka u baahan yihiin iyo wixii lagu caawin karo lagu caawiyo intaba.
Waad mahadsantahay. Waxaan ku noqonay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta dalkan degan, marka laga soo tago dhinaca dimuqraadiga, waxay iyagu fursadan toogashadan ka dhacday Florida, iyagoo fursadaasi ka faa'iideysanaya, iyagu haatan ay xoogga saarayaan in bal xakameeyo haysashada hubkan iyo weliba inaan hubku u gacangelin dadkan ku jira liiska argagixisada ee looga shakisan yahay. Arintaasi siday dimuqraadigu u guuleysan karaan bay kula tahay Professor Cabdi Samatar?
Waxa weeye sida quray la guuleysan karaa waxa weeyaan iyadoo baarlamaanka dowladda Mareykanka ee dhexe ee doorashadan ku jira in badan oo dimuqraadiya oo waxaa aaminsan inay soo galaan si looga adkaado qolooyinka iibiya qoryaha NRA-da la dhaho ama National Rifle Association-ka la dhaho, kuwa isdii la iska celin waayo. Sida qura la iska celin waayo dadka dad fara badan oo garabka bidixda ah ama dad horumar jecel oo ka naxaya bini aadamnimada waddankan iyo dee qoryaha aan loo baahnayn in suuqa lagu haysto dee ku qoryihii askarta. Haddii ay taa ku guuleystaan, waa suuragal in la bedeli karo sharciga oo markaa la xakamayn karo. Laakiinse waxa meeshan yaalla hub fara badan ayaa dadka gacantiisa ku jira, kana haddii sharcigu sidoo qoranayo distoorka Mareykanku, haddii maanta sharci la dejiyo ma noqonayo sharcigaasi wax qabanaya dadka wixii hore u samayn jiray ama u haystay wax kama qaadi karaan. Laakiinse hadday Mrs. Clinton iyo dadka la caana maala ee dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan hadday dad badan soo gelin karaan sanadkana, fursad kaba wanaagsani ma jirto. Ninkan Donald Trump waxa weeyaan nin iska ciyaala suuqa runtii sida Soomaaliga loo dhaho, oo isagoo aan fikrad weyn lahayn laakiinse wax weelay dad rajciyiina oo oomanaa oo waxan wax u dhahay waayeen. Marka waxa weeye in la soo geliyo dad fara badan xisbigan dimuqraadiga ah iyo wixii la caana maala oo baarlamaanka lasoo galo oo dabeedna markaa sharciga la bedelo hadday Mrs. Clinton madaxweyne noqoto.
Waatay, waad mahadsantay gabagabadii. Haddaba waxaan doonaynaa hodan soo geliyo oon siiyo hadalka. Hodan, wadcigan imika lagu jiro iyo culayskan adag ee muslimiinta Mareykanka iyo galbeedkaba haysta, khaasatan markaan Mareykanka eegno, xilli doorashona waa lagu jiraa, marka sidaay kula tahay muslimiintu way uga faa'iideysan karaan doorashadan iyo dhibaatadan iyaga haysata sidii ay uga bixi lahaayeen?
Wallaahi waxaan aaminsanahay anigu horteeda masiibo walbo dhacdo waxay leedahay opportunity baa kasoo baxda. So ninkan qeylqeylinaya waalane Donald Trump ah, faa'iidada kasoo bixi karta waxay tahay inay dadku baraarugaan oo baraarujin uu isagu u noqdo iyo wacyigelin oy toosaan oy muslimiintu dhahaan. Warheeda ninkan yani kan oo kaleeta haduu wadda madaxweyne noqdo dhibaata inagu aynu kusugan, even though yani wadanka sharci buu leeyahay, laakiin still madaxweyne haduu noqdo maadaama uu isagu head of state yahay, waxyaalo fara badan oo mataqaana nolosha dadka ciriirin geli karo sharciyan saas uu baaskareyn karaa. Marka anigu waxaan aaminsanahay inay arrintani wacyigelin iyo mataqaana baaroojin ay inoo tahay inay dadku toosaan, muslimiintu ay fahmaan systemka siyaasadeed ee Mareykanka iyo sidii codkooda ay u isticmaali lahaayeen inay danahooda u horumarsadaan.
Marka doorashada waxaad is leedahay si fiican bay uga qayb galayaan November dhici doonta?
Waa my hope. Waxaan rajaynayaa inay arrintaas ay arrimahan dhibaatooyinkan dhacay ay wacyigelin iyo mataqaana baraarujin aynoo noqdaan oo ku toosno oon danaheena aan kaga tashanno.
Waad mahadsantahay. Hadalka dhinaciisa u dambeeya Dr. Faarax baan siinaya. Faarax, muslimiinta Mareykan keliya maahe, inkastoo aad London joogtid, xitaa muslimiinta galbeedka wadamada Yurub ku nool iyagu qudheedu dhibaato adag baa jirta. Muslimiin badan baa soo qaxay sanadkii hore oo Siriya ka yimid oo qaaradda Yurub maartay mawjado kusoo galay. Qaaradda Yurubna wadamo badan oo ku yaala waxaaba qabsanaya oo taladii la wareegaya ama taladii dhinacoodii ay u socotaa xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee dadka ajaanibta neceb iyo muslimiintaba neceb. Markaas si guud hadalka kugu dambeeya dhinacaaga barnaamijka, muslimiinta qarbiga ee galbeedka jooga marxaladan lagu jiro siday uga bixi karaan bay kula tahay?
Horta waa mahadsan tahay gunaanadka hadalka. Islaamofobiyadu meel kasta way ka jirta caalamka maanta, xataa wadamadii muslimiinta ayay ka jirta. Soo la socotaan waxaa looga bixi karaa santileh waxa weeye
صوت مديسن عقلي هي حكمة كلهن هي الدلال فربنا هي انتجريشن وذنكا وضمضة إنه من إن أن لقي بسنو قوانين تود الدساتير تود هي ديمقراطية تود إن أن بحقله أو محلقي بسنو هي مهمة هذيك لو حنا قندونا إنه هو تاجم بالين ديرنا إسلاموفوبيا ذاتك أول لين هي ويسوح ويسنا يعني جارهان ساتك يوروبا كله وحلوق بحكرام كعلين هي إن لس أورور صدو فكر مدين إن لسمايو لأن يرى ذي ذاتك مستقبل كإن لتوجيهه أو لماليه إن ذاتك أقوي هنين تا ذاتك علماء دواوينا يسنترد المسلمين تا يرجع الشيشنا ذا إن يكعان أو أن لوكع وحصوص عذاني ما جارني وحلي وحجوا ما جرتي إن لسك إلى ليه لبعض الصوص عطوا لسك عشان صلاة أيام كتر النام
أدبهم هالسنتي هذا الكبرامش قدام بيوحسينا يا بروفسر عبد إسماعيل سمتر هي حالة عبد بروفسر سمتر
خرطة ولا الوحويين إنه أوجعنه قف مسلمها ورسانه حوشي سي حوشي ذكرانية مريكان في قلبات ما كان نقطة ملك ونعكسنا اللقون نولان كرا حقوق حان مجرتو تواعين لكرا مركا وحويا المسلمين تو إن انتي أوروريان حزبي قديم كليرها ديمقراطي كما نسيننا وحيكو كاردقان دونان دي تبت حرين جيرينو هدو كو إيسو إيجي واي ملكو تتمجرو وإن النقطة أورور سياسية أو مدح بنان وانا هين ديميد لكيس سل كيسو يهي باقن كاسي او دبريدنا لبايا تمددك هدي تالة سمعيو في ببليكون سونا وي صدوك دونانا حق وناكي وصدوك ديمقراط ديقونا حوي سيد ايرين دونا وناكي سيد ايرين دونا لكيس انت لك الجبين هداد كالغادي مثلا داد فربادان او مسلمين قول الله ودن كنجره لكيس وحا ايكو هدي يجير انت بادان وحيبا وعضيان كو جمهوري وعضيان دي جمهوري نوا وحا وحوضا marka siyaasad madax banaan oo islaamnimo iyo edeb iyo akhlaaq iyo bini'aadamnimo ku dhisan oo labada xisbiba la gorgortami kara hadii la keen ma insha Allah ay noqon doonta hadii kale waa sheekadii iyo calaacalkii lagu jiri doona walaal
professor abdi ismaeel samatar hodan ahmed hassan iyo dr farah sheekh mohammed saddexdiinuba aad baad waqtigiina ugu mahadsantiin
adaamadan walaal
ramadaan mubaarak wa alaykum assalaam intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay saameynta ay muslimiinta degan wadamada galbeedka ku yeelanayso toogashadii nin muslimna uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan 94 qof gobolka Florida ee dalka Mareykanka barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi ka dooday professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallinka jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka dr Farax Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha islaamka oo degan magaalada London isla markaana madax u ah muassasada lagu magacaabo Al-Abras iyo Hodan Ahmed Hassan oo kamid hoggaamiyasha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdi Xasiis Xuseen Cusmaan oo ino soo diyaariyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka isla markaana nala socodsiinayay halka aad ka dhageysanaysaan dhageystayaal waa VOA laanteeda afka Soomaaliga haddana barnaamijkii isboortiga ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa ino haya Ahmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan degestiyal ku soo dhawaada hubinta ciyaaraha aynu ku bilaawno koobka qaramada qaarada Yurub oo wili ka socda dalka Faransiiska ciyaartii u dambeysay oo koobkaasi ka tirsaneedna waxay dhaxmartay xulka dalka Talyaaniga iyo xulka dalka Sweden oo ka wada tirsan gruubka E Talyaaniga ayaana waxa uu ciyaartaasi ku badiyay gool iyo waxba goolkaasi oo ah mid soo daahay ayaa daqiiqadii 88aad ciyaarta waxa Talyaaniga u dhaliyay ciyaariyahan Eder gruubkan waxa uu gaaminayaa xulka Talyaaniga oo leh lix dibcood isla markaana u gudbay wareega 16aad ee koobkan Sweden waxa ay leeyihiin oo kaliya hal dibcood waxa sidoo kale dhici doona ciyaar kale oo ka tirsan koobkan dalka Czech Republic ayaa waxa uu la kulmayaa Croatia ciyaartoodu iminka ayay socotaa caawana waxa is arki doona xulka dalka Spain iyo xulka qaranka dalka Turkiga sidoo kale ciyaaraha Copa America Centenario ayaa socda xalay xulka Mareykanka ayaa waxa uu soo gudbay semi-finalka koobkan markii laba iyo hal ay kaga adkaadeen xulka dalka Ecuador waxaana caawa is arki doonaa xulalka Peru iyo Colombia. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana ciyaaryahan Neymar ayaa wakiilkiisa waxa uu sheegay in ciyaaryahankaasi ay doonayaan 3 kooxood oo magacyadoodu uusan shaacin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay bixiyaan lacag dhan 200 million oo lacagta yuuraha ah. Lacagtaasi ayaa waxay tahay heshiisna saqaa ciyaaryahan Neymar uu kula jiro kooxda Barcelona, oo markaasi kooxdii lacagtaasi bixisa ay ciyaaryahan Neymar la wareegi karto. Inkastoo lacag aad u badan tahay, haddana wakiilkiisa oo la yiraahdo Wagner Ribeiro waxa uu shaaca ka qaaday in 3 kooxood ay diyaar u yihiin inay lacagtaasi bixiyaan. Kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa hore loola xiriiriyey ciyaaryahankani u dhashay dalka Brazil, hase yeeshee wakiilkiisa iminka muusan shaacin in iyagu ay yihiin kooxaha doonaya ciyaaryahankaasi. Dhinaca kale, ciyaaryahan Henrikh Mkhitaryan oo ka tirsan kooxda Borussia Dortmund ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in uu doonayo inuu ku biiro kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankani ayaa waxa qandaraaskiisa kooxda Borussia Dortmund ka harsan oo keliya 1 sano, hase yeeshee kooxdaasi waxa ay sheegtay inaanu kooxda ka tegi doonin xilli ciyaareedkan. Wakiilka ciyaaryahankaasi oo lagu magacaabo Mini Raiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in wadahadal kula jiraan kooxda Borussia Dortmund, isla markaana uu rajaynayo in wadahadalladaasi lasoo gebagabeeyo dhowaan si ciyaaryahankaasi loogu ogolaado inuu ku biiro kooxda Man United. Ciyaaryahankani oo lambarka 10 u qaata kooxda Borussia Dortmund ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyay 23 gool isaga oo sidoo kalena baasay ilaa 30 gool oo kale, waxaana waa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kooxda Borussia Dortmund. Ugu dambeyntiin, ciyaaryahan Robert Lewandowski oo ka tirsan kooxda Bayern Munich ayaa waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu usoo dhaqaaqo horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Horaantii xilli ciyaareedkii iminka dhammaaday ayaa waxa wararku sheegayeen in ciyaaryahankan ay doonayso kooxda Real Madrid, aseesha kooxda Bayern Munich ayaa waxa ay sheegtay in ciyaaryahankeeda aanu iibahayn. Si kastaba, warar cusub ayaa iminka waxay sheegayaan in ciyaaryahankan dareenkiisa iminka u weeciyey in uu ku biiro horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Inkastoo aan la shaacin koox doonaysa ciyaaryahankani, waxaana uu noqon doonaa ciyaaryahan lacag badani ay ku kacdo haddiiba ay noqoto in kooxda Bayern Munich ay iska iibiso. Habeentii ciyaarahana wanaga intaas.
Axmed Cali Sheekh aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana, isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Caweys wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, afur wanaagsan intiina joogto bariga Afrika, bal haatanna qodobadii wararkayga ugu waaweynaa intaan idaacadda ku soo xirin mid ka mid a kaalimihii nabi ammaanka jaamac buula jaamacaynoo dulmaro.
Mahadsanid Sahra. Diyaaradaha Ruushka ayaa duqeeyey jiidda hore ee dagaalka ee koonfurta Siriya, iyagoo garaacistan ku daray jabhadaha la dagaalamaya ISIS ee Maraykanku taageeraan. Sargaal ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay inaysan diyaaradahan ka howlgelin goobaha ku dhow Altafna muddo dheer, sidaa darteedna la isweydiin karo ulajeedada Ruushka ee duqeymahan. Dhanka kale, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo magaalada Orlando u tegay inuu la baroordiiqo ehelada dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkaasi, ayaa sheegay in aanu jawaab u hayn su-aalaha ah waxa ay u soo laalaabanayaan toogashada weerarada dadka lagu gumaadayo ee Maraykanka. Dembibaarayaasha booliska ee deegaanka Joe Cox County ee waqooyiga Ingiriiska ayaa diiday in ay sheegaan waxaa ka jira in dilka xildhibaanada Ingiriiska ay asal u tahay fikirka xagjirka ah ee kooxaha midiga ee dalkaasi. Dhowr marqaatiyaal ah ayaa sheegay in ninka u geystay xildhibaanada uu ku qeylinayay markii hore Britain First xilligii uu toogashada ku guda jiray. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa xaqiijisay jiritaanka dokumentiga ay saxiixeen ku dhowaad 50 saraakiil oo dhaleeceeyey maamulka madaxweyne Barack Obama sida uu u meereeyey dagaalka sokeeye ee dalka Suuriya, iyo inuu ku baaqay in loo adeegsado duqeyn xagga hawada ah ee dowladda Siriya.
Waad mahadsan tahay Jaamac Buule. Qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa ayaa kuwaasi ahaayeen halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codka hees Nabi Amaana Andrade. Waa Nabi Amaana aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Rabadaan iyo Afuray koox wada jiro qaadaysa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Muhammad,
waa bishii islaamka inta dibadda joogtay ee soomaalida awoodda leh ehelkii qaraabada afura
waa badigyo heesay waxaan islaa ma jaamac baa kooxda ku jira waagaag codadkaasi kooxda qeyladhaan iyo qasidadaasi nabi amaanka afuray ayaan idaacaddeenna ku soo afmirinaa
waa tahay waa codkii waa mirihii iyo laxankii cabdishare jaamac joogle waana codkii kooxda qeyladhaan
waa hagaag idaacaddii habeenimana waa naga intaa jaamac buula jaamac iyo anigu asaare cabdiaxmed buuxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.